Pro a proti.
Je poslední den v roce a právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o přelomové změně volebního zákona, kterou se v prvních měsících roku 2015 bude zabývat poslanecká sněmovna. U mikrofonu je Renata Kalenská. Poslanecké sněmovně se objevil návrh na změnu volebního zákona. Přináší sebou zásadní otázku. Má každý občan právo volit? Volit by se mělo mimo jiné podle toho, jak inteligentní volič je. Ti hloupější nebudou k volebním urnám vůbec připuštěni. Politici tak chtějí zajistit zemi co nejkvalitnější zastupitelský sbor a ochránit demokracii. Zákonodárci se však nemohou shodnout s prezidentem Milošem Zemanem na tom, od jaké hranice IQ by měl mít občan volební právo. Prezident nasadil laťku hodně nízko.
Cokoliv nad 5.
Podle poslanců je ale třeba limit výrazně zvýšit. Ve studiu vítám místopředsedu poslanecké sněmovny, poslance za TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí a starostu obce Suchá Los Petra Gazdíka. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
A poslance hnutí ANO Martina Komárka, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, ta úvodní otázka, na kterou máte maximálně minutu, zní, mělo by se zrušit rovné volební právo? Pane Gazdíku.
No tak to samozřejmě. Jako ten návrh je sice pozitivní, nicméně já spíš nevidím problém v tom, zda zrušit rovné volební právo, to je zcela jasné, že by se tak mělo učinit. Ten problém je, od jaké hranice a jak tu inteligenci voliče, jak si prokazovat. Já nesouhlasím ostře s panem prezidentem, cokoliv nad 5 je skutečně velmi vágní formulace. Nicméně ctím právo prezidenta se k tomu vyjádřit a právě proto, abychom pana prezidenta vtáhli do hry, protože pan prezident by měl být stmelujícím prvkem v tomto, tak navrhuji, aby v tom zákoně bylo minimální IQ pro účast ve volbách IQ prezidenta republiky děleno dvěma. Kdo má alespoň poloviční IQ jako Miloš Zeman, může k volbám. To je velice jednoduchá formulace, to myslím, že každý pochopí.
Pane Komárku.
My samozřejmě nejsme proti volebnímu právu rovnému jako takovému, ale u nás prostě nefunguje. Podívejte se, jaké jsme měli vlády. To prostě nefunguje, 25 let to nefunguje, my to musíme změnit a musíme přijít s něčím novým. A jako vždycky, paní redaktorko, to novináři neuvěřitelně nafoukli, to je mediální bublina, to je skoro marketingový trik, my nemáme žádnou spodní hranici. Podívejte se, když chcete stát spravovat jako firmu, řekněme jako akciovou společnost ve prospěch akcionářů, tak když máte jednu akci, máte právo volit? Máte. Máte. 100 akcí máte právo volit, ale 100krát víc. Takže nejlepší je vlastně rovné akciové právo, jeden bod IQ, a mohla by to být dokonce 1/10 bodu IQ, je jeden hlas. Kdo má 100krát tolik, tak bude mít 100krát tolik hlasů. Je to naprosto logické. A samozřejmě ještě je potřeba říct, je to jenom jeden z návrhů. To je jeden z návrhů, tam jich na stole leží 10, 15. Sněmovna se tím bude zabývat opravdu důkladně jako služebním zákonem. Určitě to zase 3krát ve 3 měsících přepíše, aby to bylo opravdu co nejlepší.
Vy říkáte, pane Komárku, že to novináři nafoukli, ale tu spodní hranici zmínil Miloš Zeman, to jenom pro pochopení situace. Pane Gazdíku, když říkáte, že volič by měl mít poloviční IQ než Miloš Zeman, já tedy dedukuji, že znáte IQ Miloše Zemana.
Já ho neznám, IQ Miloše Zemana.
Takže ho bude muset sdělit.
Bude ho muset sdělit a měl by se změřit. Já bych navrhoval proto, aby v tom nebyla úplně žádná korupce nebo nebylo to žádným způsobem ovlivněno, aby se to měřilo v zahraničí. Pan prezident na některé z zahraničních cest do významných evropských metropolí by podle měření IQ a teprve potom by poslanecká sněmovna mohla ten zákon schválit.
Já bych se k tomu přiklonil, kdyby nebylo evidentní, pane kolego, a vy to říkáte podle mě schválně, že IQ, které by naměřili Miloši Zemanovi v Rusku, by bylo úplně jiné než to, které by mu naměřili v Londýně nebo v New Yorku.
Takže jaké město navrhujete? Vede se o tom debata ve sněmovně?
Zatím se o tom příliš debata nevede, protože ten náš návrh, aby to IQ bylo polovinou IQ prezidenta jako minimální hranice, ještě koaliční strany úplně nepřijali. Myslím, že k tomu nebyla koaliční rada. Potvrďte mě to, prosím, pane kolego, myslím, že ne. Ale jakmile se tak stane a budeme mít náznak, že i koalice to přijímá, tak určitě vybereme i to město, kde může dojít k měření.
Já myslím, že koaliční rada to nepřijme už proto, že pan premiér, když se řekne Miloš Zeman, tak se osype a uteče, takže on by u toho nebyl, takže to nepřichází v úvahu.
Nicméně vy říkáte, že existuje 10 až 15 návrhů, takže který má tu největší šanci, že projde? Buďme konkrétní.
Podporu našeho hnutí má ten návrh, který jsem už zmínil. Sociální demokracie samozřejmě navrhuje určitou spodní hranici, ale zajímavé je, že tu spodní hranici násobí třemi. To znamená, že by voliči, kteří mají pod 80 IQ, měli trojnásobek hlasů než ti voliči, kteří mají nad 80, a tím si zjevně sociální demokracie chce zajistit vítězství. Ovšem souhlasí s tím i Tomio Okamura, takže by si možná zajistil vítězství on.
Mm-hmm. Já tady...
To znamená, že populismus z předvolebních kampaní nezmizí.
Ne, populismus rozhodně nezmizí a já vidím i jako odpovědná konzervativní strana, která podporuje vědu. Chceme do těch návrhů poravit takzvaný Flynnův efekt. Průměrné IQ lidstva pravidelně roste, za 10 let je to podle měření průměrně o 3 body, dochází tedy k určité inflaci IQ. To by bylo potřeba ve volebním zákoně zohlednit, protože my ten volební zákon nechystáme na rok nebo na dva. Ten zákon by měl fungovat minimálně 10-20 let a za těch 20 let se IQ voličů zvýší o 6 bodů a s tím je potřeba v tom volebním zákoně počítat. Ale to je jenom taková technika, ale jako drobnost. Další věc, které bychom se měli zabývat, je, jestli vůbec to měření, my jsme tady načali problém, kde bude jaksi měřeno IQ Miloše Zemana, aby jsme se od toho nějak jako odpíchli.
Ale i IQ voličů. Kde bude měřeno?
A to prostě má v sobě podle mého názoru obrovský korupční potenciál, obrovský příliv pro jaksi toho, kdo chce volit a IQ na to prostě nemá, tak uplatí tu firmu nebo nějakým způsobem s tím bude manipulováno. Já bych měl, a naše strana přispěje, my jsme o tom diskutovali se starosty, kteří mají na starosti základní školství ve své gesci, zvážit také úplně jiné měřítka intelektuální a společenské způsobilosti jít volit. Já myslím, a jako pedagog nedám dopustit na naše školství, pojďme tedy využít toho, že každý z našich občanů je vlastně pečlivě poměřován a prověřován a hodnocen na vysvědčení na základní a střední škole a udělejme kritérium pro účast v volbách ze školního prospěchu. Výrazným způsobem tím zvýšíme váhu učitelů a jejich prestiž ve společnosti.
Martin Komárek nesouhlasí.
Ne, to je, ten návrh je samozřejmě očividně špatný návrh, protože, jak víme, ti nejchytřejší žáci školu, jak to říci slušně, neberou vážně a neberou už vážně své pedagogy, protože ti pedagogové se to většinou nezaslouží. Ale já bych se vrátil k tomu...
To jste hodně kopl do učitelů.
No, mě se to dotklo úplně.
Vy jste vlastně bývalý učitel.
No, samozřejmě.
Samozřejmě i učitel může klesnout ještě hlouběji, může se stát politikem, ale to nechme. Já bych souhlasil s tím...
Pan Komárek je impertinentní zjevně, ale já to přejdu, budu gentleman. Pardon.
No, novináři se to už stát nemůže, že by klesl ještě hlouběji. Takže k tomu prvnímu návrhu, to bylo naopak výjimečně rozumné od pana Gazdíka, protože tady skutečně, když budeme měřit IQ v Česku, to je ohromný korupční potenciál, ono by se pak mohlo ukázat, že takový Petr Kellner má IQ 4 miliardy a ostatní by nemuseli chodit k volbám.
Že by to celý zvolil Petr Kellner, nebo Andrej Babiš?
Andrej Babiš ne, ten je pod veřejnou kontrolou, ten už si to nemůže dovolit. A ostatně Andrej Babiš se k tomuto staví jako k platům poslancům, on říká, že se do této diskuse vůbec nezapojí, protože on si IQ měřit nenechá.
Počkejte, takže nebude chodit volit, ale v tom případě.
Andrej Babiš...
No nebude.
Asi nebude chodit volit. A on to pokládá za spravedlivé právě proto, že prostě nechce nijak ovlivňovat průběh v zemi, tak ani tou volbou.
Konečně jednou Andrej Babiš uznal střed zájmu v tomto hledisku jako opozice. Můžu říct, že to je od něho velmi relevantní přístup, že nebude chodit volit, protože zjevně ve střetu zájmu i v tomto je. Ale já bych se vrátil...
Ne, ještě poslední otázka k tomu. Vy dva budete chodit volit, víte, jaké je vaše IQ? Vejdete se do nějaké hranice, nebo bude mít váš hlas sílu?
Já jsem byl měřen inteligenčně naposledy na vysoké škole, což už je sice 18 let, nicméně tehdy jsem prošel, bych řekl, velmi nadprůměrně.
A neřeknete číslo?
No to samozřejmě neřeknu, to byste si ze mě pak dělali sándu třeba.
Že to není zase tak vysoké?
Ne, tak je to velmi nadprůměrné.
Tak pane Komárku.
Já samozřejmě nebudu lhát na rozdíl od pana kolegy. Já jako každý politik mám samozřejmě podprůměrné IQ, protože pouhým zvolením do sněmovny klesá IQ o 30%. A protože je pan Gazdík dlouholetým členem sněmovny, tak ten pokles bude ještě vyšší.
Já jsem se tomu záměrně vyhnul, pane kolego, a říkal jsem, a prosím, neosočujte mě lhaní, že nám to měřili na vysoké škole. Tam ještě uznáte, že jsem nějaké IQ mohl mít.
Na to existují nějaké průzkumy, že příchodem do sněmovny klesne IQ?
To je exaktně změřeno samozřejmě. Jinak by ta sněmovna nemohla fungovat tak, jak funguje.
A pánové, a kde se tedy bude IQ měřit? My jsme utekli od té zásadní otázky.
Od toho jsme utekli, znova říkám, to je nesmírně obtížná věc. Zda to mají měřit třeba, jeden z návrhů je, že to bude měřit Poslanecká sněmovna. Další, že třetinu lidí bude měřit prezident, bude měřit Poslanecká sněmovna a třetinu Senát.
Když to budou měřit politici, nebudou potom ve sněmovně pořád ti samí politici?
Já s toho mám vážné obavy a s tím návrhem zásadně nesouhlasím. Nesouhlasím prostě s tím, že by to měla měřit Poslanecká sněmovna nebo prezident. Prostě to musí být naprosto nezávislá instituce plná odborníků. Jako ideální vidím třeba Akademii věd. Chápu, že věd se by mohlo urážet měřit u některých.
Ale hlavně, jak by zvládli to množství?
To je otázka financí a to je spíš otázka na pana Babiše, kolik bude ze státní kasy schopen pustit pro měření. Ale z hlediska volebního systému a z hlediska dlouhodobého se to rozhodně vyplatí a já myslím, že bychom měli myslet na větší horizonty, než je jenom vlastní volební období.
Samozřejmě my nepočítáme, že stát na to doplatí, stát na tom vydělá. Každý, kdo chce volit, si bude změřit IQ za své. A samozřejmě to zaplatí na patřičném finančním úřadu.
Nicméně pořád pojďme se bavit.
Ne, není řešením jít k té volební urně, tam vyplnit nejdřív IQ testy a buď to budu připuštěn, nebo nebudu připuštěn, nebo je to příliš
Víte, já si to u nás v obci dovedu velmi dobře představit, protože ta obvodní volební komise nebo okrsková volební komise toho by byla v těch menších obcích schopna. Nicméně nedovedu si to představit v takovém hlavním městě Praze. Dovedete si představit, paní reaktorko, ty fronty, které by v Praze prostě stály na měření IQ volební komisí. Tady je tradiční účast velmi vysoká a jako technicky to zvládnout, jako starosta to nevidím moc.
Pane Komárku.
Víte, občan se nesmí chovat jako stádo. Občané nám chodí pozdě pro ty řidičské průkazy, chodí nám pozdě pro výměnu pasu, tak když nám přijdou pozdě, tak to prostě nedostanou a nebudou volit.
Pro a proti.
Posloucháte diskusi místopředsedy sněmovny a šéfa hnutí Starostové a nezávislí Petra Gazdíka a poslance hnutí ANO Martina Komárka. Pánové, co by to udělalo s volební účastí? Snížilo by jí to? Nebo naopak by to pomohlo, protože by se stalo vlastně prestiží jít volit, protože jsem chytrý, tedy volím?
S tím plně souhlasím. A to je ta základní otázka.
S čím plně souhlasíte? Já jsem se ptala, jestli by to snížilo nebo zvýšilo, tak teď nevím.
Já si myslím, že by to výrazně zvýšilo prestiž voleb. Nicméně je tady základní otázka a tady my jsme tady zmínili politikaření, které ve sněmovně patrně nastane a už nastává voliči sociální demokracie a Tomia Okamury a jejich hranice. Nicméně důležité je, a to by měla být zásadní otázka pro nás politiky, že hranice by měla být stanovena tak, aby neohrozila legitimitu voleb, aby těch voličů přibylo, vždyť už dnes je jich málo, těch voleb máme moc a já pevně věřím, že právě měření IQ před volbami bude tou prestiží, která jasným způsobem řekne ano, já mám vysoké IQ, já můžu volit.
Tak naprosto zásadně nesouhlasím, protože to je skutečně, není už pravicové, to je skoro dogmaticky pravicové Tea Party řešení. Samozřejmě počítáme s tím, že se vyše IQ nebude zveřejňovat. Dovedete si představit, kolik konfliktů v rodinách by to vyvolalo, kdyby se třeba ukázala, že manželka má vyšší IQ než manžel. Mm-hmm. To by se rozpadlo manželství.
Takže by to byla tajná volba se vším všude.
Veličina bude tajná, na to bude dohlížet tak významný úřad, jako je Úřad na ochranu osobních údajů. To všechno bude jenom komunikace mezi počítačem a tím voličem, takže samozřejmě jistě v naší zemi se všechno vynese, jako se vynesou odposlechy a tak dále. Vynese se možná moje IQ, no ale já s tím jako politik musím počítat, ale co se týče IQ řadového voliče, to by se vynést nemělo a budou za to skutečně tvrdé tresty, tresty odnětí svobody, možná i trest smrti.
Tak teď jste si ale zažertoval.
Samozřejmě.
Co to udělá s politickou scénou? protože každá strana má určitou sociální skupinu.
Ne, tak ti chytřejší voliči pochopili to, co je vlastně premisou celého tohoto rozhovoru a to, co nespochybňuje ani pan Gazdík, že doposud jimi zvolené vlády nefungovaly a proto se musí změnit volební systém. A ti chytří voliči to pochopili už v těch minulých volbách a proto nevolili tradiční strany, odpusťte pane Gazdíku, dokonce jim dali na zadek ve všech volbách od roku 2013 a volili ANO, takže je pravděpodobné, že ANO má ty nejchytřejší voliče, kteří vidí politické trendy.
To já vůbec nemohu souhlasit jako momentálně zastupující předseda Starostů a nezávislých. Já musím říct, že my jsme výrazně posílili jako Starostové a nezávislí jsme. Máme výrazné zastoupení, máme teď zhruba 1200 starostů České republiky plus další zastupitelé, naši voliči prostě přišli a pochopili to. Ale to je...
A tak já jsem myslel teďka tu vaši druhou půlku.
Top 09.
Top 09 je tradičně, řekněme, intelektuální pražská strana a tady přes ty spory, které byly v pražské koalici, tak chápu, že inteligentní voliči viděli spory, tak šli od TOP 09, ale dobře přešli, část z nich evidentně přešla k ANO, ale nechme činit vaši paní primátorku Krnáčovou a uvidíme, zda se k nám ještě rádi vrátí.
Panové, které strany by mohly zaniknout? Pane Komárku.
No, jak říkám, to záleží na tom volebním modelu. Pokud ten volební model bude tak, jak to navrhuje, nebo to je ten scénář, ke kterému já se přikláním já osobně, abych do toho někoho netahal, aby zase nebyl jako v nějakých novinách jako rebel nebo naopak podporovatel. Je to ten jeden IQ bod, jeden hlas, čili když má někdo, řekněme, 15 IQ, bude mít 15 hlasů, když má někdo 150,
ano,
150.
Jednoduchý model.
Ano, v tomto případě by skutečně měli inteligentnější voliči vyšší váhu, ale předpokládejme, že podle Gaussovy křivky je nejvíc nás průměrných, to znamená těch 90 až 110, čili on by se ten volební výsledek příliš měnit nemusel.
Já si nemyslím, že to bude mít dopad na volební výsledek jako z tohoto hlediska, ale z úplně jiného. Strany už bohužel nebudou moc slibovat nesmysly a hlouposti, protože jejich adresáti prostě k volbám nepřídou, ti, kteří mají nízké IQ, budou mít málo bodů, nebo ti, kteří věří hloupostem a nesmyslům, k volbám nepřijdou. Jednak strany hrozně ušetří, protože většina z nich nic jiného v kampaních nehlásá, že takže ty kampaně pak budou mnohem finančně méně náročnější a možná dokonce volební kampaň jako fenomén může úplně zaniknout.
A bude muset třeba Andrej Babiš změnit strategii, protože on vyhrál s koblihami, ty možná už nebudou tak fungovat a také s tím heslem prostě to zařídíme. Je to heslo cílené na inteligentního voliče?
Určitě, to je heslo, které je zacílilo jenom na inteligentního voliče, protože inteligentní volič ví, že od politiků nemůže očekávat nic a když to někdo takto přizná, tak ho volí.
Posloucháte diskusi místopředsedy sněmovny a šéfa hnutí Starostové a nezávislí Petra Gazdíka a poslance hnutí ANO Martina Komárka. Pánové, takže na voliče vymýšlíte přísnější kritéria, co samotní politici. I oni by měli procházet nějakým inteligenčním sítem, pane Komárku?
O tom se samozřejmě taky uvažuje, ale tam,
no bylo by to fair.
Tam samozřejmě to v rukou zákonodárců, o tom nikdo nepochybuje. Jako si sami stanovujeme platy, budeme si sami stanovovat IQ a samozřejmě, protože politici se bojí veřejnosti, tak si to IQ nasadí hodně nízko, podobně jako ty peníze.
Já to vidím podobně, bude to v tomto případě, kdy opět to budou muset dělat sami volení zástupci, tak se dostaneme skutečně do podobného problému jak s platy. A tady bych znovu poukázal na ten model, který jsem navrhoval, a to je prostě model našeho školství. Já si myslím, že výrazně, tak jak už dnes je stanoveno, že volit může každý od 18 a být zvolen v 21, tak volit by mohli třeba s maturitou a být voleni by mohli s maturitou a jedničkou třeba z vybraného předmětu. Já bych doporučil samozřejmě matematiku nebo dějepis ta naší společnosti.
To je vaše aprobace, předpokládám.
Ne, moje aprobace je matematika, zeměpis.
Promiňte.
Abyste si nemyslela, že lobuju pouze peníze za svůj předmět, ale prostě ty naší společnosti matematika a dějepis výrazně chybí a umět si spočítat dopady změn a poučit se z minulých chyb si myslím, že je pro politika základ, proto navrhují matematiku
a dějepis. Ještě český jazyk mohli by umět třeba psát?
To už je příliš.
Tak ono se to vždycky nějak v té sněmovně udělá. Máme asistenty třeba.
To je pravda. Měl by mít třeba stejný ten inteligenční kvocient nebo tu hranici kandidát na ministra, kandidát na poslance,
no tak kandidát co premiér, na ministra by co mít prezident. Třeba musel mít vysokou školu s jedničkou z matematiky, jako pokud by chtěl. Samozřejmě mohlo by být i postgraduální studium, ten, kdo by chtěl být volen, tak by si mohl udělat dodatečně nějaké roční postgraduální studium, pokud by nesplňoval ty kritéria, aby si osvěžil, zejména, jak jsem říkal, matematiku.
Já s tím naprosto nesouhlasím. A nejen proto, že jsem tupý na matematiku, to pan Kazetík samozřejmě věděl a proto to jsem hodil do krámu, ale to by byla vyřazena nejméně polovina voličů. Kdo má dnes jedničku z matematiky, z maturity. Ostatně, pane Gazdíkovi, jako učitel byste měl vědět, že maturita z matematiky není povinná. Co byste dělal s těmi lidmi, co nematurovali z matematiky?
Já to považuji za zásadní chybu. To je jedna z věcí, na kterou by to mělo.
No dobře, ale co ti, a oni by si ti lidi, kterým je teďka 50, měli dodělat maturitu z matematiky.
Ale vy byste třeba mohli vědět, že Marcel Chládek chce zavést povinnou.
Ano, ale co s těmi lidmi, kteří do budoucna. Já se ptám, ano. Co s lidmi, kteří maturovali v době, kdy nebyla povinná matematika. Uh-huh. Tak oni by si museli dodělat.
Tak asi byste nebyl poslanec.
Ne, tak to by bylo něco.
Teďka, když zavedeme, kdybychom zavedli to, co chce. Já jsem maturoval z matematiky, sice jsem neměl. Já jsem měl jedničku.
Nemůžete být tupý z matematiky.
Já jsem tupý z matematiky, ale mám štěstí, to se projevuje v jiných věcech. Měl jsem dobrý otázky, ale já se ptám na ty lidi, co jsou třeba dobří v matematice, nevybrali si od té doby, co byla zrušena povinná maturita z matematiky. To jsou odhadem 100 000 lidí a ti by nesměli k volbám.
Ne, tak tam nesměli by kandidovat, ale museli proto něco udělat a samozřejmě, že v první fázi toho zákona, jak by najížděl, tak by tam byla nějaké přechodné lhůty a možnosti pro ty, kteří jaksi neměli možnost ještě maturovat z matematiky, či si dodělat ten postgraduální kurz na to, aby si uměli ty věci dobře spočítat a aby náš státní rozpočet nebyl v tom deficitu, který předvádí vaše vláda.
Měly by být různé nároky na různé ministry. Například ministr financí by musel plnit jiné nároky než ministr bez portfeje.
Vůbec nesouhlasím s tím, já s ním radikálně nesouhlasím s tímto návrhem. Prostě politická dovednost je něco jiného, než nějaké školní obsání úloh. Co ti, kteří to opisovali? Jako můj syn věčně opisuje.
No ale to je zásadní politická dovednost, pane Komárku. To jako opisovat... No,
počkejte v politice, když zjistíte, že jste obsali diplomku, tak letíte. To je
dobře,
špatně.
Ale to je diplomka, ale podívejte si, byl to Andrej Babiš, který osočoval strany ODS a TOP 09, že kopírují jeho nápady. Prostě tady vidíte, že kopírovat v politice prostě má smysl. A...
No nemá, teď podívejte se, jak dopadli. Kopírovali blbě.
Ne, pánové, tak kdyby skutečně třeba dnes platila nějaká pravidla, za kterých se může kandidovat, co se týče inteligence, tak kolik myslíte, že by vlastně v současné sněmovně zbylo těch, co prošli?
Já skutečně bych tohle z toho nedělal. Já myslím, že zvolení zástupci, ono ostatně by vůbec jeden z těch návrhů, a to možná odtajním něco, co bych neměl, ale udělám to na tomto fóru. Jeden z těch návrhů je, že by si současný parlament volil ten budoucí parlament. To je samozřejmě křížově, že by senát volil sněmovnu a sněmovna senát.
Takže
voliče bychom vůbec neobtěžovali. To já vám neřeknu, je to jeden z návrhů, je to koaliční návrh, není to návrh. Ano, samozřejmě vychází z toho, z určitého poměru inteligenčního, byť ten můj návrh, který říkám, není ještě konečný. Ale tento návrh také je, že volič by se prostě už nemusel obtěžovat, že jednou zvolení zástupci, víte, to je demokracie.
Takže by se prostě
tady koalice
volby.
Opakuje služební zákon, chtěla úředníku definitivu a chtěla si je tam sama dosadit. Tady opět senátu má sociální demokracie významné postavení a chce volit budoucí sněmovnu jako orgán, který v tom ústavním systému má specifické
Pane
postavení.
Pane Gazdíku, vy jste místo předseda sněmovny.
Proto nechci, aby mě volili senátoři.
A jaké se vedou v kuloárech o tom debaty?
No, v kuloárech je z toho hromadné zděšení. No, vedení sněmovny se s tím zabývalo, ale teď vám víc neprozradím, protože i vedení sněmovny, přestože jsou tam je tam výrazné zastoupení koaličních politiků, já jsem jediný opoziční místopředseda sněmovny, tak s tím nesouhlasí, ale bojí se to říct. No.
Ne, skutečně, já s tím také nesouhlasím, nebojím se, ale je to seriózní návrh, všechny návrhy jsou na stole.
Kdo byl vlastně tím praotcem toho návrhu? To taky neprozradíte.
Ne, to neprozradím. Já jsem vůči
koalici. Většinou se každý hrdě hlásí ke svému návrhu.
Není to návrh. Ano, je to koaliční návrh. A já, i když mám s tím občas veliké potíže, tak já jsem ku koalici loajální.
No, já s tím prostě nesouhlasím, tak to je úplně, úplně zásadně. To jsme se v té diskusi dostali
jako
někam úplně jinam. A tady vidíte, jak to v tom parlamentu funguje.
Přišla s nějakou troškou do mlýna KDU-ČSL, má také svůj návrh? Protože o té jsme se tady vůbec nezmínili.
Pokud vím, tak KDU-ČSL pořádala jaksi...
Pořád tady běhá číslo 10 až 15 návrhů, že jo?
10 až 15 návrhů, nicméně KDU-ČSL je teď v této fázi. Myslím, že k tomu uspořádali nějaký seminář, jehož součástí byla mše, ve které se modlili za příchod Ducha Svatého do naší poslanecké sněmovny a snad se to podaří.
Tak KDU-ČSL seriózně, ale spíše do budoucna počítá s tím, že by se sněmovna měla volit jako za lepších dob, než přišly ty revoluce, které skutečně už dneska víme, že i ta francouzská byly špatně, i ta velká, slavná anglická, že to nebylo prostě dobře. Že by se mělo volit stavovsky a že by byly ty tři stavy zase zpátky, měšťanstvo, šlechta a církev, přičemž vzhledem k tomu, že šlechta je velmi malá, tak ta církev by převzala její podíl. Takže církev, až bude mít vráceny všechny statky a bude znovu mocným stavem, tak se domnívá, že by měla tvořit nejméně třetinu sněmovny a třetinu senátu. Samozřejmě v církvi nemáme demokracii a hierarchii, takže by jmenoval tyhle ty zástupce arcibiskup.
To je velmi zpátečnické. Tady my jsme sice konzervativní strana, ale tady to už je překonáno. Navíc já jako zástupce starostů a vůbec zástupce venkova v těch stavech prostě mě chybí venkov. Venkov tady není nějak zaujatý. Kde máme selský stav, kde máme zemědělstvo, kdo nás bude živit, prosím vás.
No, tak vzhledem k tomu, že bohužel rolnictvo tvoří necelá 2% našeho obyvatelstva, tak ne se sebou něco dělejte, tak toho vyrábějte víc, tak se to naučte od těch Poláků, těch je 20%. Proč vás jsou jenom 2%?
Pánové, my už jsme skoro u konce. Já se ještě zeptám, nevadí vám, že se týče těch kritérií, pořád jsou to jenom měřitelné kategorie, že třeba takové kategorie jako morálka vlastně vůbec nebudou hrát roli u toho, jestli někdo může volit, případně být volen?
To je to, co já očekávám od KDU-ČSL, jako její přínos, aby po své jaksi programové seanci přišli s konkrétními zásadami morálky, jak to dělat, jak do toho zapojit třeba církev, která teď významně restituuje, takže bude mít dostatek prostředků a prostor k tomu, aby jaksi se nám na třeba měření morálky podílel. Ale to už jsme, víte, ten zákon musí začít teprve nějak fungovat. Uh-huh. A samozřejmě, že budou novely. U každého zákona jsou novely,
ano,
tohoto budou novely.
Pane Komárku,
takhle,
morálka.
Já myslím, že morálka do politiky nepatří a inteligentnější volič, který bude mít teď větší váhu, to ví.
A poslední věc ještě mě zajímá, je to jenom taková taky technikálie, ale budou muset kandidáti třeba na senátora, na poslance, umět třeba odpovědět na otázku, proč kandidují, bude to jedno z těch kritérií, protože třeba nový senátor František Čuba po svém zvolení nebyl schopen odpovědět na otázku, proč kandidoval.
Tak to si myslím, že by mělo být jedno ze zásad. Já si pana Čuby velmi vážím, ale tady skutečně pochybil. Neumět odpovědět na tuto základní otázku, to prostě není dobře. Politik by měl jít do politiky s nějakým ideálem. Jo, pokud pan Čuba takový ideál nemá, tak je to špatně.
Pane Komárku.
Já jsem v tomto případě...
Vy taky nevíte, proč jste volen.
Ne, já jsem v tomto případě realistou a já si myslím, že politik, pokud je už zvolen, nemusí umět nic a může zapomenout i to málo, co uměl předtím.
Hezky řečeno, 30 minut dnešního pro a proti je u konce. Místopředseda poslanecké sněmovny, poslanec za hnutí Starostové a nezávislí a TOP 09 Petr Gazdík, děkuji, nashledanou.
Já vám také děkuji a přeju všem do nového roku všechno dobré.
Poslanec hnutí ANO Martin Komárek, i vám díky, nashledanou.
Já děkuji a hlavně přeju našemu novému volebnímu systému všechno dobré.
Od mikrofonu se loučí a hezký Silvestr přeje Renata Kalenská.